Ta kázání se dneska jmenuje Požehnání a hnout se dál. A myslím si, že zase je to takový téma, který asi každý něco v tom pro sebe může uvidět. Začal bych tady čtení z Kazatele, 3. kapitola 1.11. A tady se říká, ke všemu je stanovená doba, a je čas ke každé záležitosti pod nebesy. Čas k rození a čas k umírání. Čas k vysazování a čas k vytrhávání vysazeného. Čas k zabíjení a čas k hojení. Čas k boření a čas k budování. Čas k pláči a čas k smíchu. Čas nářku a čas poskakování. Čas k zahazování kamení a čas k hromadění kamení. Čas k objímání a čas ke vzdalování se od objímání. Čas k hledání a čas ke smiřování se ztrátou. Co za užitek má ten, kdo pracuje v tom, v čem se lopotí? Uviděl jsem všechnu plahočinu, již Bůh dal dětem člověka k plahočení se v ní. On činí přiměřeně ve svůj čas i věčnost, dal v jejich srdce. Jenže člověk nemůže postihnout skutky, jež uskutečňuje Bůh od začátku až do konce. Tady Bible říká, že všechno má svůj čas a nic nezůstane tak, jak je teď. V jistém smyslu se vždycky ve svém životě musíme nějak hnout dál, ať už chceme nebo nechceme. Ale když už se musíme hnout dál, tak bychom se měli hnout dál s rozumem, moudrostí a nějakou pokorou. Je to lepší, než být odnesen nebo odhrnut. To trošku znamená být poražen. Člověk, který se pere s tím, co nejde porazit, co nejde přechytračit, co nejde prostě změnit, zbytečně se vyčerpá, zbytečně utratí všechnu sílu a myšlenky na to, co udělat prostě nejde. Třeba nemůžeme navždycky být děti. Nemůžeme navždycky žít manželství. Nemůžeme navždycky být starý. Nemůžeme navždycky být zdravý. Prostě to nejde. Jednotlivé etapy a časy života prostě musíme opouštět. Musíme se hnout dál, aby mohli přijít nějaký další. Oni nejenom, že přijít mají, ale oni přijít musí. Bránit se tomu je hloupost. Nevyznat se v tom je nedbalost. Kdo se v tom nevyzná, je nedbalej. Nedbalej v hledání moudrosti, protože Bible říká jasně, nedostává-li se komu z vás moudrosti, ať prosí Boha, který dává každému bez výhrad a bude mu dána. Když však prosíš, nepochybuj, protože kdo pochybuje, je jako mořská vlna, zmítaná vichřicí, takový člověk je nestálý ve všem, co činí a ať si nemyslí, že takový něco od Pána dostane. Hnout se dál znamená něco opustit. Mě napadla takový příklad, já si tohleto uvědomuju třeba na tom lítání, nechci vás tím zatěžovat, ale prostě ten větroň nabývá výšku místo motoru kroužením v tom stoupavém proudu. A když začínáte s tím lítáním, tak během toho letu máte pocity od euforie až po depresi. Že když vás to vynáší vysoko, tak prostě jste vyhráli, všechno je vyřešený. A pak jste někde nízko a kde nic, tu nic a nevíte, jak to bude dál. A tam je to zase špatný. Vy musíte ale to stoupání, který je dobrý, opustit, abyste našli jiný. Jak ho neopustíte, nikam se nedostanete. Bible říká, že tak, jak jsme, nebo jinými slovy je přeloženo v tomto těle, nemůžeme dosáhnout spasení ani království Božího. Abys dosáhl království Božího a byl spasen, tak v tomto těle to nejde. Musíš to tělo opustit. Musíš zemřít. Prostě jít dál. Jsou lidi, kteří zemřít samozřejmě nechtějí, protože smrt je, Bible říká, že je nepřítel, tak jsme stvoření nebyli, člověk se tomu brání a je to tak správně. Ale brání se tomu třeba proto, že už nemá kam jít. Protože to je konec. Smrt je konec a není žádný cesty. Už není kam jít. Ale v Kristu je kam jít. V Kristu jdeme do života věčného. Ale v tomhle těle se tam dostat nemůžeme. Není to možné, musíme z něj pryč. Protože víš, že v Kristu jdeš odtud, tam. Když chceš jít někam na dovolenou, musíš opustit svůj dům. Je dobrý pokorně uznat a přijmout, pokud nastane čas, prostě hnout se dál, tak se hnout dál. Nesnaží se držet tam, kde jsi byl dosud, protože život není kámen, život není statický. Definice života podle Bible je, život je to, co se hýbe. Když se to přestane hýbat, ustane pohyb, už to není život. Škola skončila, začala práce, až do důchodu. Konec důchodu je smrt. Smrt je konec života, pro Božího člověka je to začátek života věčného. Děti vyrostly a opustili domov. Měli by opustit domov. Když si představím, že bych zůstal jako ve svém domě, kde jsem vyrost, co by ze mě bylo? Děti, které neopustí domov, z nich se nic nestane. Zamrznou, zakrní prostě. Stanou se z nich takový, ty říká s tou mamánci, že jo? Nic z nich prostě nebude. Musí opustit domov i s tím rizikem, že to nebude tak, jak všechno tak dobrý, jak si představovali, ale je čas hnout se prostě dál. Každý z vás, kdo tu jste a máte rodinu, tak jste domov opustili. Museli jste opustit, museli jste se hnout dál. Co by z vás bylo, kdybyste zůstali doma u maminky a u tatínka? Nic. Nebo někdo je dlouho v nějaký práci, že jo? Už cítí, že je tam moc dlouho a že jakoby co dál tam. Ale nemá odvahu hnout se dál. No tak tam prostě zůstane až na věky věku. Možná i tohle někdy stojí za přemýšlení. Ve svém životě máme takový období síly a možností. Je to nejsilnější období života, kdy můžete nejvíc dokázat. Kdy máte sílu se pustit do těch věcí, do kterých jste se nemohli pustit jako děti a do kterých se už nemůžete pustit jako starý, protože už na to zase nemáte čas a sílu. Ale tohle období trvá jenom po nějakou dobu a pak odejde. Takže když ho promrháte, bude pozdě, protože skončí a vy se posunete zase dál. Záleží hodně na tom, jestli na tady ty svojí životní cestě, kdy se buď jako dál hneme Boží moudrosti, požehnání a hledání, anebo nás to prostě hrne. Jak se říká, člověk je buď životem vedenej, anebo vlečenej. Buď jste jako balónek, který žene prout, ping, ping, nějaký kámen vždycky někde odpinkne a on buď skončí takhle na dně, na kraji řeky, kde je mrtvá voda, kde se točí dokola, už nikam neplave, anebo ho to pinká tak nějak, kam až ho to dopinká. To je jako loď bez kormidla. A nebo jste loď, která to kormidlo má, a vy máte tu možnost tu loď řídit, kam je třeba. S tou Boží radou, s tou Boží moudrostí. A to je naše zodpovědnost, protože kdyby jsme tohle nemohli, nemohli bychom být ani Bohem souzení, ani hnání k nějaký zodpovědnosti. Ale to budeme. Ale hodně záleží na tom, jestli na ty cestě máme požehnání, anebo nemáme požehnání. Určitě každý z vás a z nás se o požehnání modlí. To je správné, to můžeme. A teď jde o to, když se modlíte a říkáte, Bože, požehnej nám, co tím vlastně jako kdo myslí, co chce, co si představuje, jako že když to požehnání bude mít, že jako co se stane. Tak když třeba jede na dovolenou, tak si představuje, že se nevybourá, že se neutopí, že si tam nezlomí nohu a že prostě se jako vrátí nějak v pořádku a v tom vidí to Boží požehnání. To je správný, já taky nějak v tom vidím to Boží požehnání v takovýchhlech věcech. Požehnání podle Bible pochází od Boha. Člověk si nemůže to požehnání vyrobit sám. Cože když tady třeba teďka jsme se modlili za Jovku, tak já ji neumím dát požehnání, jakože já nemám nějakou magickou schopnost. Já prosím za to, aby to požehnání seslal Bůh. Prosím někoho jiného, aby jí to požehnání dal. Požehnání pochází od Boha. Chápalo se to a chápe se to asi v tomhle smyslu. Požehnání může být životní síla. Může to být určitá forma štěstí. A nebo Bible říká, že tím požehnáním Bůh vkládá nějakou schopnost do duše člověka, třeba že někomu požehnal bohatstvím, tak do jeho duše vložil schopnost to bohatství vytvořit. Tak vypadá taky Boží požehnání. Vstupuje do duše. A být požehnaný znamená být v Boží blízkosti. V Bible čteme a vidíme, že pokud byli nějaký lidi v blízkosti jiného požehnaného člověka, tak z toho těžili. To požehnání nějak přistupovalo i k ním, pokud byli v blízkosti toho, koho Bůh požehnal. Třeba Lában, takový docela chytrý strejček Jákoba, ten těžil z jeho požehnání 20 let. Požehnání ale nejde dávat na kohokoliv, ale na toho, kdo je schopen ho přijmout. Požehnání je taky možný ztratit, úplně se o něj připravit. Třeba Ezau, jak známe z písma, tak požehnání se zřeknul, vzdal se ho. To mohlo trvat tak 5-10 minut, možná ani ne. Ale celý další léta jeho života to ovlivnilo. Opak požehnání je prokletí. Prokletí znamená jednoduše řečeno pouze tři věci. Znamená to zničení, zkázu a odloučení od Boha. Opak toho je požehnání být v Boží blízkosti. Nebýt zničen, nebýt ty zkáze. Jsou věci, které požehnání přivádí do tvýho života, aniž bys o něj prosil, tak to vyvolává Boží požehnání a jsou věci, které ničí Boží požehnání, takže i když o něj prosíš a činíš věci, které ho ničí, tak prosíš zbytečně a marně. Přísloví 28.9 říká třeba, kdo odvrací ucho, aby neslyšel zákona Hospodinova, i modlitba jeho je ohavností. Neúcta k písmu je marný prosit o požehnání. Je to takový postoj, ať si Bůh říká, co chce, to mi je jedno, ale já teď potřebuju pomoc. Máme tam jedno slovo v písmu, který tohleto takovou milostí přemostuje a tam se říká, že Bůh je dobrý i k nevděčným a zlým. Takže i k těmhle lidem nějak to Boží dobro nějakým zázrakem přichází. Nebo písmo říká v Žalmu 5.7, lstivého člověka má Bůh v ohavnosti, kdežto s upřímným je v důvěrném obecenství. Pokud někdo lstivej, vychytralej, má na mysli svůj prospěch, takový člověk, Bůh ho má v ohavnosti, prostě hnusí se mu to, je mu to nepříjemný, odpudivý, odpuzuje ho to. Další taková věc, která o tom mluví, je v Jeremiášovi, je to známý místo 17, a kapitola 5, až asi 7. verš. Tak to praví Hospodin. Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro, bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu, bude jako strom zasazený u vody, který své kořeny zapustil do vodního toku. Neokusí přicházející žár, jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Tam je velký rozdíl. Na jedním je vysloveno prokletí, že jo? A na druhým požehnání. Tam není o tom, že ty lidi o něco prosí. Ty lidi nějak žijou, nějak myslí, nějak věci berou, nějak k ním přistupujou a Bůh na to hledí a něco s tím dělá. V žalmu 1 je napsaný něco podobného. Blaze muži, kteří se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedá s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se mu zdaří. To je to samé, vlastně, co je v tom Jeremiášovi. Přísloví 10.22 říká, Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení sebou nepřináší, anebo Hospodinovo požehnání obohacuje a to beze všeho trápení. To, co přináší trápení, není Boží přítomnost. To, co přináší trápení tobě, seš ty sám. Jsou to hříchy jiných lidí, co ti přináší trápení, ale Boží požehnání určitě ne. To je spíš hráz proti tomu trápení. Co ho tlumí, buď ho činí snesitelnějším, nebo že to vydržíme, ale to, co nás trápí, jsme buď my, anebo cizí hříchy. Požehnání vysvobozuje. Souhlasíte s tím, když řeknu, nezáleží na tom, kudy cesta vede, ale kam vede? Já to takhle vidím, že nezáleží na tom, kudy cesta vede, ale kam vede. V tom je rozdíl. Někdo chce jít prostě, že ta cesta je pěkná, nekamenitá, neprošoupe si tam boty, neupadne, o nic neklope, jde prostě taková pěkná cestička, po který se prostě dobře jde. Blbě se jde v lese, kdy se vám klacky motají pod nohy, klopejtáte, ostružiny se vám chytají za nohavice, šněrovadla vám to rozvazuje. Víte, že se jde někdy blbě, že jo? Prostě jde se blbě a furt jako se vám něco plete pod nohy a člověk radši potom jako jde na tu cestu, protože tam se jde líp. Ale o to nejde. Jde přeci o to, kam ta cesta vede, kde to skončí. Na co je vám cesta, kde se dobře jde a nevede nikam? Ale cesta, která vede někam, o to by nám mělo jít hlavně. Takže není hlavní kudy, ale kam a kde to skončí. A myslím si, že to je Boží myšlení, že je stejný. Že my někdy musíme prostě jít po ty cestě, kde se opravdu blbě jde a kde se vám to po těmi motá, když člověk třeba i padá, prostě zedře boty, rozváže šněrovadlo, roztrne si kalhoty, upadne, já nevím, stane se tam všechno možný, ale nakonec dojde do cíle, dojde domů, dojde někam. No co je vám, když chodíte po cestě, kde se dobře chodí a nikdy nikam nedojdete? Nemá to prostě žádný cíl. Ale dobře jste se prošli. Když Jákob odchází z domu, to, co tady Jára na začátku čet, tak odchází z domu, ale vynuceně. Prostě byl vystřelený, to nebyla žádná radost. Tak než došel k tomu strýci a Lábanovi, tak si lehá a Bůh k němu promlouvá a říká mu tohle. Hle, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš. A zase tě přivedu do této země, nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem slíbil. Tu procítil Jákob ze spánku a zvolal. Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl, jakou bázeň vzbuzuje toto místo. Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, postavil jej jako posvátný sloup a z vrchu je polil olejem. Tomuto místu dal jméno Bétel, to je dům Boží. Jákob prostě odchází v nejistotě, do toho domu už se nikdy nevrátil. Do toho svého domu už nikdy se nevrátil. A Bůh mu říká, jsem s tebou, budu tě střežit, všude, kam půjdeš, přivedu tě zpátky a nikdy tě neopustím a co jsem slíbil, učiním. To je pronesené požehnání Jákobovi. Co víc byste mohli chtít než tohle? To je víc než jít hrbolatou cestou. Nakonec bych se chtěl trošku podívat a projít si právě život jednoho z požehnaných lidí a to je právě Jákob. To byl požehnaný člověk, který získal požehnání. Jeho jméno bylo Jákob, byl druhorozený z dvojčat a jeho jméno znamenalo úskočný. To není žádná čest, to prostě je takový jméno, žádná sláva. Uchvátil to požehnání takovým pro mě hodně divným způsobem, ale Bůh to respektoval, neřekl to neplatí, ale to požehnání platilo, protože ten Ezau se ho vzdal. Ale považte, Jákobovi bylo v tu dobu asi 40 let a jeho maminka Rebeka, prostě mně se to trochu ve mně kroutí, ale navlíkla na něj kůže, že jo, řekla, běž tam a řekni, že seš Ezau. A on už táta nevidí, je slepej, tak on ti požehná. No, tak on to udělal, maminka chytrá, že jo, šikovná, poslala tam synka. No, a ten táta slepej říká, opravdu, seš to ty? Říká, jo, opravdu. Lhal, jak když tiskne prostě. Takhle se přeci boží věci nedělají, že jo, takhle přichází na svět jako ty boží způsoby, no já nevím, já tomu nerozumím, vysvětlovat to nebudu, prostě takhle to bylo. Ale to, co ho zpochybňovalo, bylo co, pamatujete na to? On měl jinou vůni. Ten jeho syn jeden, on říká, a hlas taky, no. No ale požehnal. Toho Ezaua to rozuřilo natolik, to prostě ten zoufale volal, pro mě už nemáš oče žádný požehnání, on říká, už se nedá nic dělat, je to nevratné. Jemu jsem požehnal a jemu požehnal taky, ale to už byla úplně jiná liga. A teďka ten Jákob, ten Ezau, se tak rozuřil, že ho chtěl zabít. Takže zase do toho vstupuje, že jo, Rebeka, maminka a říká, musíš pryč. Vem si tohle a běž tamhle k Lábanovi. Takže ze strachu a ve strachu o život Jákob utíká před svým bratrem Ezauem ke svýmu strýci. Možná si říkal, proč jsem to dělal, že? Kdybych prostě, jestli to vůbec stálo za to, jako co teď já z toho požehnání mám, že jo, vlastně. A teď si vemte, ten požehnaný ve strachu utíká z domu, že tam nemůže už zůstat, jde do nejistoty, a ten nepožehnaný zůstává doma dál, v tom bezpečí. Jo, to byl otcův dům. No a přichází teďka Jákob k tomu Lábanovi a tam je 20 let. 20 let pracuje na jeho majetku. Jakých to bylo 20 let, vám tady přečtu. Říká to Jákob na konci svého působení a říká, byl jsem u tebe celých 20 let, tvé ovce a kozy nezmetaly, berany z tvého bravu jsem nejídal. Co bylo rozsápáno zvěří, jsem ti nevykazoval, nahrazoval jsem to ze svého. Vymáhal jsi to na mě, byl jsem okrádán ve dne i v noci. Ve dne mě sužovalo vedro a v noci chlad. Spánek prchal od mých očí. Celých 20 let jsem ti v tvém domě sloužil. 14 let za tvé dvě dcery a 6 let za tvůj brav. Mou mzdu jsi změnil 10krát. Kdyby se mnou nebyl Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a strach Izákův, propustil bys mě teď s prázdnou. Bůh viděl mou týrzeň a námahu mých rukou a na dnešek sám rozsoudil. Prostě říká, křivdil jsi mi 20 let. Nebylo to ze tvý strany poctivý. První podvod se stal, když sloužil 7 let za tu manželku Ráchel, že jo, tu potkal, když tam přišel u té studny. Jenže on se asi trošku připil na ty svatbě, že jo, ona trvala dlouho, tak byla tma, napitej, a on mu prostě podstrčil jinou ženskou, že jo. Podstrčil mu tu Líu. A on, když se ráno probral, tak zjistil, že je to všechno jinak, a on řekl, jo, no, vidíš, to se stane, to je blbý, a tak ještě 7 let, a tak to pak nějak dáme dohromady. Tak dalších 7 let. A víte, ono je v tom takovej trochu i ty boží moudrosti. Jákob se rozčiloval, že mu postrčil tu Líu místo tý Ráchel. Jenomže stalo se mu přesně to, co on udělal tomu svýmu tátovi. Ten strejda mu strčil, podvodem mu postrčil tu Líu a tvrdil, že je to někdo jiný. A on, když byl u toho táty pro požehnání, taky tvrdil, že je někdo jiný a taky ho podvedl. Teď se mu to všechno takhle vrátilo. Jakoby ty spravedlnosti bylo tak trochu učiněno zadost. A tak tam sloužil a nakonec odchází. A když odcházel po těch 20 letech, tak se stalo to, co tady jsme slyšeli na začátku. Jde ti naproti tvůj bratr. Větší malér než ten první. A jde s ním 400 mužů. A Jákob zase. Před 20 lety před ním utíká, že ho zabije. Po 20 letech on bude naproti a 400 chlapů s ním. A teďka co s tím? Ví, kde je, ví, kde ho najít. Tak rozděluje tu skupinu na dvě části. Říká, když pobije jednu, tak druhá vyvázne. Nezemřem všichni. A v tom strachu a úzkosti u potoka Jabok zápasí s andělem Bohem, nějakým člověkem, a že jo, prostě podle písma to byl boží posel, a celou noc on ho pak praští do ty kyčle, vykloubí mu ji a on říká, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. On v tom požehnání viděl jasně svoji záchranu. Říkal si, jestli mi nepožehná, jsem v pytli, je konec. Prostě je po mně. Proto se o to tak rval. Věděl, že bez toho nemůže bejt, že prostě bez toho je s ním amen. A on mu požehnal. A mění zároveň jeho jméno. A říká, už nebudeš Jákob, nebudeš úskočný. A budeš Izrael. To je Bůh bojuje. Nakonec to dopadá všechno dobře. Oni se s tím bratrem Ezauem smířují, že jo, docházejí nějakého smíření. A to, co se nezměnilo, byly poměry v Jákobově rodině. Poměry v jeho rodině byly mizerný. Od samého začátku. Prostě Jákob měl těch 12 dětí měl s těma svýma ženama, že jo, ale taky s jejich kralický to říká děvka nebo služebná, prostě ona měla k sobě nějakou ženskou a on měl děti se všema, že jo. A to bylo těch 12 pokolení Izraele, to nebyly jenom ty dvě manželky. Ale ty jeho ženy a i ty služky měly mezi sebou strašně špatný vztahy. Prostě si záviděli a z nějakého filmu nepovodeného záviděli si, napadali se. Ráchel, že jo, za ním přišla, já už tady nechci žít, prostě já už to skončím. Prostě špatný, jo, úplně rozbitá rodina uvnitř. Vyvrcholilo to tím, že se mu narodil nakonec Ráchel, měla syna, měla Josefa, pak ještě Benjamína, že jo. A on prostě to Josefa měl nejradši. Ale to zase nesnesli ty bratři. Tak ho chtěli zabít, pak ho prodali do toho otroctví, ale tátovi řekli, zase mu lhali, tam každý mu lhal, nebo já nevím, jak to bylo, že jo, Jákob lhal tátovi, Lában lhal Jákobovi, synové lhali tátovi, prostě úplně jako špatný a řekl, jo, tady vymáchali v kozlí krvi a říkal, roztrhali ho prostě zvířata. Celý léta, desítky let, ten Jákob žil s tím, že je po smrti ten jeho syn. Ale mezi tím se dělo něco, co on nevěděl. Josef žil a byl v Egyptě, byl ve vězení a dostal se na vysoký post druhý po faraonovi. Nakonec, když už Jákob byl opravdu hodně starý, tak se věci jakoby hnuly a změnily. Tady je napsáno, že jak on poslal ty syny do toho Egypta pro obilí, tak oni se pak vrací, tam se Josef jim dává poznat. A tady je napsaný, jak, co se stalo, když Josef posílá pro toho otce Jákoba, aby se s ním ještě viděl. A tady se to píše v 1. Možíšově 23. verš. A svému otci Josef poslal tyto věci. 10 oslů, kteří nesli nejlepší egyptské věci, 10 oslic, které nesly obilí, chléb a stravu otci na cestu. Pak své bratry propustil. Když odcházeli, řekl jim, jen mezi sebou po cestě nemějte hádky. Přišli z Egypta k Jákobovi. Oznámili mu, Josef ještě žije a dokonce je vladařem nad celou egyptskou zemí. On však zůstal netečný, protože jim nevěřil. Vypravovali mu tedy všechno, co k ním Josef mluvil. Teprve když spatřil povozy, které Josef poslal, aby ho odvezli, okřál duch jejich otce Jákoba. Stačí, zvolal. Izrael, můj syn Josef žije, půjdu, abych ho ještě před smrtí uviděl. Všimněte si, Josef propouští bratry a říká, prosím vás, hlavně se na ty cestě domů nehádejte. To je prostě vidět, jak to mezi nima bylo. Jo. Prostě to bylo vztahy na nic úplně. A teďka přijíždějí domů a mají prostě bombu zprávu. Táto, Josef je naživu. Ale v ten moment to všechno prasklo. A on řekl, jak to, že je naživu? Když jste mi tvrdili 20 let, že ho roztrhali tadyhle ty, tak jak je naživu? Jako, vy jste mi tvrdili, vy jste přinesli tu ten kabát a tvrdili jste, že je mrtvý. Říká, no víš, táto, my jsme lhali. To všechno prostě bylo. To jsme si vymysleli, ono, my jsme ho prodali do Egypta. Ale teď je všechno jinak. Myslíte si, že mu to vylepšilo ten pocit nějak z těch jeho synů? Tohle asi těžko, že? Spíš naopak. Celý život mu lhali, jak když tiskne. No. A tady je napsáno, že Jákob zůstal netečný. Proč zůstal netečný? Protože už byl netečný. Stal se z něj člověk bez zájmu, kterýho prostě už nic s ním nehne. Žádná, že byste mu dali nějaký dárek, aby byl veselej, nevím, co byste mu dali, nic. Ale když teprve uviděl ty vozy a to všechno, tak mu došlo, že tohle oni někde na trhu nekoupili a uvěřil tomu a pokřál na duchu. Měl nějakou naději. A tak ten Jákob nakonec odchází v počtu 70 člení rodiny do Egypta. Tam žil ještě, já myslím, 17 let. A tam nakonec umírá, shledává se s Josefem, se svým synem. Ještě tam je jedna věc, kterou chci přečíst. On když přijel do toho Egypta, tak je tam zvláštní, ještě se setká s faraonem, že jo? Faraon se ho ptá, jaký je tvoje zaměstnání, co děláš? On říká, jsem pasák ovcí, chovám ovce. A tady je napsáno, uvedl také Josef Jákoba, svého otce, a postavil ho před faraonem. A pozdravil Jákob faraona. Tedy farao Jákobovi řekl, kolik let je života tvého? Odpověděl Jákob faraonovi, dnů let putování mého života je 130 let. Nemnozí a zlí byli dnové let života mého a nedošli dnů let života otců mých, v nich živi byli. Požehnal Jákob faraona a odešel od něho. Tady je napsáno v ekumence, že léta mého života byla nečetná a zlá a nedosáhla let života mých otců za dnu jejich putování. Jákob faraonovi požehnal a odešel od něho. V Biblii je napsáno, že není žádných pochyb o tom, že menší od většího požehnání dostává. Že vždycky to je tak, že když přes někoho máte požehnání, tak on stojí vejš v božích očích, než ten druhý. Jako, až to tak, jakoby u Lábana nebylo. Lában měl ten majetek, měl majetek to všechno, ale požehnání měl přes Jákoba, že v božích očích on byl vejš, nežli ten co měl ten majetek, že jo. A tady Jákob, který téměř nic neměl, žehná faraonovi, že v božích očích stál vejš, nežli faraon. No a Jákob, ten požehnaný člověk, na kterým bylo to požehnání, který mu Bůh dal, si budu s tebou, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu, že jo, prostě kamkoliv budeš, tak já budu s tebou, tak to je hodnocení jeho života. Měl jsem se špatně a nežil jsem dlouho. Na tomhle tom vidím, jak je písmo cenný. Že někdo by řekl, no to nemůžeš takhle říkat, ty bys měl říct jako Bohu díky, že jo, a sláva. A ne tohleto. Ale Bůh nechává v Bibli tohleto. Otázka je, nakolik je to pravda. A nicméně je to tam napsaný, jakože ten Jákob to tak viděl. Jákob to tak vnímal, tak viděl. Otázka je, jestli to tak opravdu byla pravda. Co by bylo s Jákobem, kdyby to požehnání neměl? Jak by to asi tak s ním dopadlo? On se nakonec přes všechny ty klopotné věci, přes všechnu tu hrůzu a ten masakr v té rodině v podstatě, došel cíle, došel záchrany a došel vykoupení. A jak pak by to s ním bylo bez toho požehnání, kdyby ho neměl? Bejt požehnaný Bohem znamená nebejt opuštěn. Jak říkám, nezáleží na tom, kudy jdeš, ale kam jdeš. Můžeš si říkat, jo, ten se má lepší, ten má lepší požehnání než já, protože ten má tu cestičku, tam se mu krásně jde. To jo, možná, že jo. Otázka je, kam ho ta cestička dovede. Bejt požehnaný znamená nebejt opuštěn a dojít cíle života věčného v Kristu Ježíši. A to je ten nejvyšší cíl, který Bůh u nás bude sledovat i v tom požehnání. Takže budeš-li osápaný od všelijakých ostružin a větví a odřenej, tak si myslím, že to Bohu nějak moc vadit nebude a nemělo by ani tobě, protože jdeš po ty cestě, která někam vede. A v tom je to požehnání. Pokud ale chceš chodit po pěšinkách, kde si nezamažeš prostě bodky a kde se ti nic takového nestane, tak potom si musíš vybírat cestu nejmenší odporu, ale pochybuju o tom, že to bude cesta Boží a cesta za Kristem. Pane Ježíši, prosím tebe za přítomnost tvýho svatého ducha, aby o nás vyučovalo, ukazoval nám ty věci, které jsou správné. Prosíme, dej nám tu moudrost, aby jsme to viděli a správně zvažovali. Amen.